برنامجك دلنيرادة مان.
وعن أوناك سندق السيال هالكاني وواشيطون كسو دواد إذا عدد دهر نمودن كغا إيماني سلان تافك سوماليقي فيو إذا كدق السنيسان موجدها سغال إيا طبانك اللبا إيا لباتنك كوب إيا صدنك متربان إيا إفاميه دا جيسك أفريكا.
دهر وناكسن دقي استيال دمان تيمبا ميل كستواد نغال سعطان وسلاسة بشا جينوري واللبية طبان سنتكا لباكن إيا الليح إيا طبان إذا عديدا دور نمي برنامج كادلن يرضا ماانتا وحا هالكن سيودة تشيري دنكلا سعطسين إيا سهراء عبد أحمد إيا أنو آه إسماعيل حسين فرشر.
waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin warbixin ka hadlaysa dhalinyarada iyo sida ay u helaan shaqooyinka.
magaaladu ma leh kambaniyo ama shirkado waaweyn oo wax soo saar leh oo laga shaqeeyo, ma jirto barajoogtiyo hay'aduhu keenaan oo ballaaran oo shaqo weyn laga helo, ganacsiyo private oo iyadu dhiirigelin kara ama shaqo siin kara dhalinyaro gaaraysa 10 ama 20 ba.
sidoo kalena qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a qayb labaad oo ka mid a wareysi aan la yeelanay xildhibaan da'yar oo ka mid a golaha deegaanka ee boorama oo ka sheekeynaya xilli uu tahriib ku maray waddamo badan oo afrika ah.
waxaan markii aan dhulka yiibsaday waxaan goostay inaan doorashada golaha deegaanka isku sharaxo maadaa aan haysto aqlabiyad dhalinyarnimo. waxaan eegtay xisbiyada xisbigii ugu jaanis yaraa xisbigii xaqsoor oo ahaa xisbi gobolkan loo joogin aan wakiilo u noqday.
dhinacii sugaantana maanta waxaan idin haynaa oo dhegaysan doontaan
kaltuun bacdo iyo heeso kaleba goordho ay idiin soo socdaan. sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhalinyarada maanta uu socdo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hay'adda lanqeerta cas ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo talaadada maanta in dadaaladeedu ay cunto ku gaarsiinaysay magaalada madaya ee ku taala xadka suuriya inay haatan soo gebagabaysay. afhayeen u hadlay hay-adda laguna magacaabo paul kisik ayaa waxa uu ku sheegay bartiisa twitterka in ICRC iyo waa hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan dhinaca cuntada iyo hay-adda lanqeerta cas ICRC ba ay kooxahoodii ka soo qaadeen goobtaas, inkastoo uu sheegay in ay jiri doonaan mucaawinooyin kale oo dheeriya oo la gaarsiin doono goobahaasi dhowaan. magaalada madaya oo ay gacanta ku hayeen mucaaradka iyo ciidamada raacsan dowladda dhowr bilood oo kala duwan ayaa waxa ay leedahay jidgooyooyin aada u tiro badan, waxaana dhowaantaanba la sheegay in dadka halkaasi ku dhaqan ay macluuli la soo diristay.
gudoomiyaha istanbul ee magaalada ku taala dalka turkiga ayaa sheegay in maanta uu qarax ka dhacay degmo taariikhi ah oo hoos timaada istanbul, waxaana goobtaas ku dhintay ugu yaraan 10 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo kale. qoraal lagu daabacay bogga dhinaca internetka ee magaalada istanbul ayaa sheegay in nooca qaraxan iyo sababta dhilisay iyo cidda mas-uulka ka ahba la baadhayo. goobta qaraxani ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Sultan Ahmed.
waa tahay duhur wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Ismaaciilow, bal sheekada ugu horeysa dhalinyarada iyo haddaad noo soo qaado qodobka maanta.
sahraay wiil dhalinyaro ah ama oo haatan ka tirsan golaha deegaanka ee boorama oo lagu magacaabo Mustafe Maxamed Xasan oo xildhibaan Haytana lagu naanayso waa mid ka mid a mudanayaasha ugu da'da yar golaha deegaanka ee boorama. shalayto qayb ka mid a wareysiga ayaa baxday, wuxuuna ka sheekeynayay xilli uu tahriib galay. tusaale ahaan, isagoo wuxuu ka tegay magaalada boorama Itoobiya sii maray ilaa meelo badan buu sii maray ilaa Liibiya tegay, kadib Liibiya dagaalka Qadaafi baa ka dhacay, kadib meelo kala duwan buu maray. marka shalay sheekadu waxay joogtay isaga oo gaaray Kamaruun oo intuu Liibiya ka tegay Kamaruun tegay. marka wuxuu ka sheekeynayaa waayihii kala duwanaa ee uu maray iyo weliba duruufii adkaa ee uu la kulmay iyo suu dalka ugu soo noqday. wariyaha v o a magaalada boorama Hashim Good ayaa wareysi kula yeeshay magaalada boorama.
waxaan goosanay inaanu kamaruun tagno, hududdi markaan tagnayna ni Soomaaliya qoro kulanay oo ala caraf leeyda oo meel kaalina iyo meel kalo maxay ahayd meherada qoro qabarka murugada qaba wuxuu noo sheegay xaaladda halka daatay dhaaftaan inay tahay xaaladdu ay adag tahay dad aynaan fahmayn aynaan garanayn aynaan adla kulmayeen waan iska soo noqonay waxay noo sheegeen in wadankan aan laga bixin oo lagu nagaado wadankii waxaan qoosanay inaan soo baxno markii aan ka soo baxnay waxaan masafada hadana meel kasta marno day dib bay nagu ahayd Suudaan xuduudeed markaan soo galay dib baan nagu celiyay wasabora keenan luuri waxaan nagu celiyay jaad kaar xumaar baan soo raacnay baqal oo aan kaga soo wareegnay xuduudii halka markaa magaalada ay soo galay sidaas aan ku imanay caasimadda Khartoum waxaan joognay muddo dhowr bilood anagoo taraar dheer soo marnay diifta naga muuqatana ay u maleeyay markii dambe waxaan iskaga soo baxnay saddex bilood markaan joognay Suudaan waxaan imanay Addis Ababa anagoo intaas sanado laba sano oo inta wareer hayn intooyin xataana nuxunin oo tamiile ay ku bukoonay Addis Ababa laga soo qaaday intaydiiba saddex baan hayn buur maal la keenay waxaan goostay in aan baamishtari dib u yaqleeno waxaan u gudbay Sayla oo ahayd waqtiga shidaalka uu lageyn jiray shidaalka uu ka imin jiray Yabanta dhulkuna nabadha shidaalka Yabanta ayaan 6 bilood ka shaqeeyay waxaan ka faa'iiday lacag $1,200 ku dhow $1,200 waxaan gartay in aan dhowr foosto shidaal ku soo qaado oo ku keeno Buurama dib aan u meesmiiso alxamdulillaah way u barakoobay waxaan markii aan dhulka iibsaday waxaan goostay in aan doorashada ilaa deegaanka isku sharaxo maadaama aan haysto aqlabiyad dhalinyarnimo waxaan eegtay xisbiyada xisbiga ugu jaanis yaraa xisbiga xaqsoor oo ahaa xisbiga gobolka loo joogin aan wakiil ugu noqday xisbigii kulli 21 xildhibaan baa ila tartamay haddana waxaan ku isticmaalayay boolasiga dhalinyarnimo anuu eegaya hanka dhalinyarnimo ee ay maanta vision gaalka ay gaarsiin karaan sidii baan ku soo baxay dadkuna way ila garteen maantana aan ka tirsanahay golaha deegaanka waxaan aaminsanahay dhalinyartana aan tahriibka maalintii aan ka yimid ilaa maanta aan ka wacyigeliyo cid kasta oo aan gartay inay tahriib san aan soo qabto waalidintooda la gudoonsiiyo in aan maxayda u soo qabto una fudaydiyo waxaan aaminsanahay cidii meel lagu haystay aan arkayo ama Suudaan haday tahay ama dhulka kalena aan ka furfuro cidaan suuxili karna soo yeeshay
kaas wuxuu ahaa Mustafa Maxamed Xasan oo loo yaqaan xildhibaan Hayti kana mid ah golaha deegaanka ee degmada Buurama oo muddo hadda laga joogo 5 sanoad ka hor isagu tahriib ku tagay talal badan oo ka mid ah Afrika sida uu ku waramayo
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Buurama Hashim Qod sheekho dheer buu ka sheekay
aad iyo aad qofka ka soo taga ee tahriibkaba soo qaadba hadda Soomaaliya oo soo aada wadamada Yurub ama waxaad garan kartaa dhulka uu soo maray iyo dhibka uu soo mari karo qofkaasi waayay arag adduunyo salaama dhigi karo
waxaanu laakiin ka soo kabsan doonin waxa weeye dhibaatooyinka jidka soo gaaray xagga maskaxiyan xagga jir ahaanba haddu ka bogsado xusuusahaasa mar walba soo noqonaya
waa sidaasi hagaag weli waxa la socotaan idaacada duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da dhalinyaradu waxa ay aad u raadiyaan shaqooyin hase ahaatee qaar kood ayaa ka cawda dhinaca shuruudaha xagga shaqada ku xiran ee la xiriira waaya aragnimada ama xirfadaha sareeya halka qaar kalena ay ku doodaan in mararka qaar kood ba aan si cadaalad ku dhisan aysan u dhicin xulashada shaqaalaha hadaba wariyaha VOA-da magaalada Laascaanood Cabdi Kariim Olol ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa arrinkaasi
goobaha ay dhalinyaradu ku kulmaan ayaa had iyo jeer waxay ku hadalayaan meelaha shaqooyinka lagu soo dejiyey iyo sida ay shaqo ku heli lahaayeen waxayna had iyo jeer ka hadlaan qaabka shaqooyinka tartanka ay uga qayb galaan inay kala kulmaan caqabado fara badan dhalinyaradan ayaa waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in qaab wanaagsan lagu qaybiyo shaqada lana fududeeyo qaabka dhalinyaradu ay u heli lahayd shaqooyinka. Abdulqani Umar Xuseen ayaa sheegay in dhalinyarada Laascaanood ay qaabab kala duwan shaqada ku helaan balse ay dhalinyarada xirfadoodu ay aad u hooseyso taasina loo baahan yahay inay dhalinyaradu xirfado fara badan yeeshaan.
Waxaad mooddaa waxoogaa in ay skilliskii uu yar yahay dhalinyaradu sidoo oo kale caqabadaha haysta maxaa ku dhahday ay dhalinyaradu aanay shaqooyinka ku heli karin waa waxaa ka mid ah in qaabkii shaqada oo kale ay dhalinyarada lagu yara adkeeyo oo meelaha lagu soo dhejiyo oo kale ama shaqooyinka meelaha lagu soo dhejiyo si qarsoodi oo kale sometimes ay u dhacdeen lagu soo dhejiyo ama looga daalacdo. Waxyaabaha kale maxaan ku dhahday runtii dhalinyarada ay ka cabanayso oo kale waxaa ka mid ah in gobolkii laftiisii ay dhalinyaradu ka cabanayso dhalinyaro kale oo gobolada ka yimaada oo brojectiyo gobolka laga qabanayo maxaa ku dhahday iyagu doonaya inay ka fuliyaan taas oo si kastaba adigu ha u dhacdee dhacda inta badan laakiin waxoogaa aada mooddee in baryihii ugu dambeysay dhalinyaradu ay arrintaa aasku aada uga cabanayeen hay-adaha ku shaqo kale ama madaxda dowladda oo kalena haddii aynan dee barnaamijyada noocaas oo kale wax ka qaban waxaa dhici karta in dhalinyaro fara badan ay gobolka iskaga hajirto.
Marka dhalinyaradu ay doonayaan inay shaqooyinka helaan qaabka
meelaha kolley shaqooyinka laga raadiyo sida websaydada oo kale iyo waxyaabahana dee kolley dhalinyaradu access bay u leeyihin oo way garanayaan laakiin waxoogaa waxaad mooddaa in sida dee waddanka imika ka jirtaba in waxoogaa shaqadii laftoodii tusaalahaan kuwa hay-adahaoo kale in dhalinyaradu ay shaqooyin fara badan xareynayaan haddana aynan sidii la rabay aynan ugu guuleysanaynin taasoo sababa fara badan loo aanaynayo.
Dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in dhalinyaradu aysan jirin goobo ay u shaqo tagaan ama shirkado ay shaqooyin ka helaan taasina ay khasabtay in dhalinyaradu ay iska joogaan guryaha goobaha laysugu yimaadana ay si weyn u camiraan. Sharmaarke Aadan Warsame ayaa sheegay inaysan helaynin haddii ay raadiyaanba shaqooyin iyo qaabka ay ku dooran lahaayeen shaqada ay u baahan yihiin.
Magaaladu ma leh kambaniyo ama shirkado waaweyn oo wax soo saar leh oo laga shaqeeyo, ma jirto barojogtiyo hay-aduhu keenaan oo ballaaran oo shaqo weyn laga helo, ganacsiyo private oo iyadu dhiirigelin kara ama shaqo siin kara dhalinyaro gaadhaysa 10 ama 20ba. Waxaa laga yaabaa in laga furo hal meherad oo weyn halka meheradda weyn ay ka shaqeeyaan 100 macal kama shaqeyn karto. Waxaa laga yaabaa in 3 dhalinyaro ka mid ah ay ka shaqeeyaan. Marka infectiga weyn ayaa ka haysata xagga shaqo la'aanta dhalinyarada. Shaqooyinka qaab badan baa lagu helaa. Hadda shaqooyinka waxaa lagu xidhay in loo galo itixaamo oo loo fadhiisto itixaamada natiijadii kuu soo baxday inaad shaqada ku heshid, in lagu xidho ardaygii ashaado digriya, in lagu xidho ardaygii projectiyo ama hore uu soo shaqeeyey ama shaqadan la qaaday inuu hore uga soo shaqeeyey oo soo qabtay oo uu kaleeyahay nin aqoon uu hore uga soo shaqeeyey uu yahay.
Iyadoo dhalinyarada qaarkoodna ay si weyn uga hadlayaan marka ay galaan shaqooyinka oo ay u tartamaan lana geeyo waraaqaha goobaha ay uga baahan yihiin, inay tahay mid ay hadhow loogu sheego natiijada ugu dambeysa in gebi ahaanba la waayey waraaqii ay xaraysteen, taasina ay noqotay midda uu shaqada ku waayey.
Yara aad bay gobolka Sool aad bay u yaraaday tahay shaqeeristeedu. Mararka qaar dadku way waayaan, mararka qaarna way helaan. Haddii la soo dhijiyey shaqooyinka radeed badanaa waxaa dhacda in shaqooyinka ay dad khaas ah macnaha taagar loo sameeyo. Midda kale mid kale jirta dhibaato kale jirta waxay tahay qof walba qofkiisa uma shaqada geysanaya. Wixii dadkii wixii laga shaqeynayo hay-adaha gobolka inay yimaadaan oo macnaha shaqo abuuris un la sameeyo si dadku shaqo u helaan. Dhibaatada ugu weyn shaqooyinka badanaa dadku kala kulmaa waxa weeye qofkii oo CV-ga xareystay oo adhow tiraa lagu yiri intii maamulba intii la celceliyay adhow tiraa lagu yiri shaqadii waa la helay waana waayadu.
Intaad xareysid oo qofku xareeyo bay noqonaysaa mid hadhow adkaatay inaad dib uga soo
bato oo macaha qofkii lagu yiri shaqada laguma bahayaba adiga CV-gaagina waa la waayeyba.
Marka qofka uu shaqo dhalinyaradu doonayo waxaa la idinku xidha maxaa ka mid ah?
Inuu dee CV-gii keeno uu jaamacad ka qalinjibin karay, inuu macnaha khibrad leeyahay badanaaba dadkan gobolka ku noolna khibrada way leeyihiin, aqoonna way leeyihiin.
Cabdikariin Nolol oo V O A magaalada Laascaanood.
waxaan soo gaadhnay sahraa iyo dhinacii heesaha xilligan dhegeystayaashu soo gudbin jiray. Maxay noo xiga?
Waa sidaasi codkii baxsanaaya kaltuunbacada iyo heeska waqti. tay codkaasi qaltubcadii heeskaas isbarbarlig ayaan dhahay heeskan
haye waa ay kala duwan bi ka hadlaysaa
salaayn iska soo wada horjeedo wada tusaaleyntaasi leh maxaan nooxiga
haatan waxaan dhigistayaasha u soo qabanaynaa barnaamijkii science iyo technology-da waxana aalaaba in la socodsiyo maanta oo kale wariyaha VOA Hussein Barre Aden
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii sayniska iyo teknolojiyada ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa soo saaray qorshe cusub oo dhinaca shabakadaha internetka lagala dagaalamayo kooxaha argagixisada. Jimcihii la soo dhaafay ayaa saraakiisha aqalka cad ee madaxtooyada Mareykanku waxa ay kulan la yeesheen madaxda shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca internetka. Kulankan ayaa ka dhacay magaalada San Jose ee gobolka California. Shirkadahan ayaa waxaa ka mid ah shirkadda Google, Facebook, Microsoft, Twitter iyo waliba LinkedIn. Agaasimaha xafiiska dambi baarista Mareykanka ee FBI iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka ayaa ka mid ahaa dadka kulankan ka soo qayb galay. Waxaa xusid mudan in kulankan lagu soo bandhigay xogo muujinaya in ururada argagixisada ah sida Daesh iyo Al-Qaeda ay teknoolojiyada internetka u adeegsadaan siyaabo casri ah iyagoo isugu gudbiya fariimo xasaasi ah sidoo kalena ka qorta dhalinyarada badan ee ku nool dalalka reer galbeedka. Daraasaday sameysay jaamacadda George Washington ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in teknoolojiyada internetka ay muhiim u tahay la dagaalanka iyo dabagalka ururada xagjirka ah. Qodobka labaad ee aan xubinta sayniska iyo teknoolojiyada ee todobaadkan ku soo qaadanayna ayaa ku saabsan shirkadda Facebook oo shaac ka qaaday tirada dadka adeegsada farsamada ama bas adeega loo yaqaano Messenger-ka oo fariimaha qoraalka, muuqaalka iyo maqalkaba la isugu gudbiyo. Facebook ayaa tilmaantay in dad gaaraya 800 milyan oo qof ay adeegsadaan Messenger-ka Facebook, waxaana uu sidaasi ku noqonayaa aaladda ugu adeegsiga badan sanadkii 2015. Waxaa xusid mudan in shirkadda Facebook gaar ahaan adeega Messenger-ku uu ka horeeyo adeegyada tartanka adag uu ka dhaxeeyo sida Snapchat iyo Fiber-ka, laakiin waxa wali ka horeeya WhatsApp-ka oo 900 milyan oo qof ay adeegsadaan. Laakiin shirkadda Facebook ayaa hore iyadu u iibsatay WhatsApp-ka. Shirkadda Facebook ayaa ku tala jirta in ay lacag badan ka samayso xayeysiiska iyo idhahyada dhinaca Messenger-ka ah, laakiin shacal gama qaadin goorta qorshahaasi uu bilaabmay. Taasina dhegaystayaal, waxaa inuugu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyada ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waan gartay arrimo badan oo teknolojiyadi ayaa Xuseen inooga sheekeeyey Sahray. Haatana waa duhur, dhegaystayaashu qaar badan waxay sugayaan, waxaan filayaa
ciyaarihii.
Marka welibana dee xalayna waxa dhacay oo aad loo xushay qaar ka mid ah xidigihii waaweyna.
Waa sidaas iyo kulamadii ugu dambeeyay iyo ciyaarihiiba waxaynu hayay Jamaal Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha maanta waxaynu guud ahaanteeda ku soo qaadanaynaa xafladii shalay Zurich ka dhacday ee abaalmarinta kubadda dahabka ama Ballon d'Or, sida Lionel Messi iyo gabadha kubadda cagta dalka Mareykanka Carly Lloyd ay u noqdeen lacibintii ugu wanaagsanaa ee adduunka sanadkii 2015, iyo sida tababarayaasha kooxaha iyo kabtanadu ay ugu codeeyeen ciyaartooyda. ayaanu dhegeystayaal eegi doonaa oo ay ku jiraan kabtanada xulalka qaranka dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti, iyo sidoo kale tababarayaashooda cidday u codeeyeen. ayaan dhegeystayaal barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa hase yeeshayna ku bilowna ciyaartooyga Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka ee Ballon d'Or oo sanad kasta la qabto, taas oo islamar ahaantaasina ka dhigaysa in Messi uu ku guuleystay sanadkii shanaad isagoo 4 jeer oo saxiixta kal hore ku soo guuleystay, waxaana hadda uu noqonayaa laacibkii ugu badnaa ee tiro intaa la'eg ku guuleysta abaalmarintan Ballon d'Or. waxa uu kaga adkaaday abaalmarintan ciyaartooyda kale ah Cristiano Ronaldo oo labaad noqday, Neymar oo had noqday, iyadoo afraad iyo shanaadna ay kala ahaayeen Robert Lewandowski iyo Luis Suarez. aynu ku horeyna isagu la fahantiisa ayaa codeeyay Lionel Messi, wuxuuna koowaad ugu codeeyay inuu noqdo Luis Suarez, halka labaadna ugu codeeyay inuu noqdo Neymar, saddexaadna wuxuu ugu codeeyay inuu noqdo Andres Iniesta, oo dhammaantooda ay kooxda Barcelona ka wada ciyaaraan, halka Ronaldo la fahantiisa oo Portugiis ahna uu u codeeyay koowaad inuu noqdo Karim Benzema, labaadna ugu codeeyay Rodriguez, halka saddexaadna ugu codeeyay Gareth Bale oo dhammaantooda Real Madrid ka wada tirsan. kabtanka xulka Brazil Da Silva Santos Junior Naima ayaa isaguna koowaad wuxuu ugu codeeyay Messi, labaad Luis Suarez, saddexaadna Rakitic, kaas oo ka dhigaysa in isaguna labaantiisu ugu codeeyay dhammaan saaxiibadiisa kooxda Barcelona. kabtanka xulka kubadda cagta Soomaaliya Cali Xasan ayaa koowaad u codeeyay inuu noqdo Messi, halka labaadna ugu codeeyay Manuel Neuer, saddexaadna Neymar. sidoo kale tababaraha xulka Soomaaliya Livingstone Charles ayaa isagu koowaad ugu codeeyay Messi inuu noqdo, labaadna Manuel Neuer, halka saddexaadna ugu codeeyay Neymar Junior. Jabuuti kabtankooda Maxamed Khadar Axmed ayaa ugu codeeyay koowaad inuu noqdo Messi, labaadna Sergio Aguero, saddexaadna Cristiano Ronaldo, halka tababaraha xulka kubadda cagta Jamhuuriyadda Jabuuti Nuruddin Grassal isaguna ugu codeeyay koowaad Messi, labaad Ronaldo, saddexaadna Neymar. sidoo kale Maxamed Kanadiid oo ka socda saxaafadda dalka Jabuuti ayaa koowaad ugu codeeyay Messi, labaadna Ronaldo, saddexaadna Thomas Muller. tababaraha xulka kubadda cagta Israa'il ayaa koowaad ugu codeeyay inuu noqdo Cristiano Ronaldo, labaad Gareth Bale, saddexaadna Thomas Muller. sidoo kale kabtanka xulka kubadda cagta Israa'il Benheim ayaa waxa ugu codeeyay koowaad inuu noqdo Cristiano Ronaldo mar kale, halka labaadna ugu codeeyay Messi, saddexaadna Sergio Aguero. Zlatan Ibrahimovic kabtanka xulka kubadda cagta Sweden ayaa koowaad ugu codeeyay Messi, labaad Suarez, saddexaadna Neymar. kabtanka xulka waddanka Mareykanka Michael Bradley ayaa koowaad Messi ka dhigay, labaad Ronaldo, saddexaadna Suarez. kabtanka xulka kubadda cagta Nigeria Musa Axmed ayaa koowaad Messi ugu codeeyay, labaad Ronaldo, saddexaadna Yaya Toure. Bastian Schweinsteiger oo Germany ahna wuxuu ugu codeeyay Manuel Neuer koowaad inuu noqdo, labaad Thomas Muller, saddexaadna Neymar. Wayne Rooney ayaa koowaad ugu codeeyay Messi, labaad Muller, saddexaadna Ronaldo, isagoo arrinta kale xiisaha badan ay tahay in Wayne Rooney tababarayaasha ugu wanaagsan koowaad ugu codeeyay inuu noqdo Jose Mourinho, tageraal fara badan oo naadiga Manchester United jeclaan lahaayeen inuu shaqada naadiga kubadda cagta Manchester United la wareego, halka labaadna ugu codeeyay inuu noqdo Pep Guardiola, saddexaadna Jorge Sampaoli. James Rodriguez-ka naadiga kubadda cagta Real Madrid u ciyaara ee waddanka Colombia ayaa Ronaldo ugu codeeyay koowaad, labaad Karim Benzema, saddexaadna Gareth Bale. Arjen Robben ayaa Messi koowaad ka dhigay, mar labaad Luis Suarez, saddexaad. dhegeystayaal, haddii aynu idin gudbanana sida abaalmarinada lagu kul guuleystay xafladii shalay ka dhacday magaalada Zurich ee dalka Switzerland, ayaa waxaa sidoo kale dhinaca gabdhaha ku guuleystay gabadhii ugu wanaagsanayd Carly Lloyd oo qadka dhex ugu ciyaartay xulka kubadda cagta dalka Mareykanka oo koobkii adduunka ee gabdhaha kula guuleystay xagaagii laga soo gudbay, iyadoo abaalmarinta Bushkas Award la yiraahdo ee goolka ugu wanaagsanaana uu ku guuleystay Vander Lira oo Brazil ah. ka tababare ugu wanaagsanaan Luis Enrique uu ku guuleystay. xubinta ciyaaraha dhegeystayaalna waa nagaynta.
intaasi aan kaga gudubno bal ciyaarahaasi, haatanna hees dabacsan oo dadka dhagahooda aan uga sii tagno codkii Zulfa haddaan soo qabta ka waran iyo heeskii doonkii cagaarna
welibana de waqti hore ugu dambeysaan filaya oo haatan dhegeystayaasha maalmahanba looma saarin.
waa sidaasi iyo derbi ka boodo inala dhegeysta. maanta duusha dabeeshii wadaa ku duufsatay waa tahay codkaasi sulfe iyo heeskaasi derbi ka booday. Intaasi haddaan uga gudubno Ismaaciil, maanta dhan warqadahayga ayaad hadba dhinac isugu duwanaysa, waxaa laga yaabaa inaad wararki doonayso inaad dib noogu celiso mid ka mid a.
Dabcan inta aynaan ka bixin qadarka daqiiqada sakinada ee nooga haray idaacaddeena, aan udubno qodob iyo laba ka mid a wararka dunida ugu waaweynaa. Gudoomiyaha magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa sheegay in maanta uu qarax halka ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo kale. Qoraal lagu daabacay bogga internetka ee magaalada Istanbul ayaa lagu sheegay in sababta qaraxan keentay iyo weliba nooca qaraxan iyo cidda mas-uulka ka ahaydba la baarayo.
waa hagaag idaacaddii duhurnimona Ismaaciil Xuseen Farjaray, anigu Sahra Cabdiaxmed, dhegihiinaan uga sii tagno codkii Zulfe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.